สมาชิกอะโทมี่ทุกท่านครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นฤดูที่อบอ้าวที่สุดของปีเดือนกรกฎาก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับแม้ว่าเดือนกรกฎานี้อาจจะร้อนไปหน่อยก็เป็นฤดูที่สรรพสิ่งเติบโตงอกงามอย่างเต็มที่ธุรกิจของสมาชิกอะโทมี่ทุกคนก็เช่นกันเป็นฤดูที่ธุรกิจของทุกคนเติบโตงอกเงยอย่างเต็มที่วันนี้ผมจะพูดเรื่องสไตล์ของการเป็นผู้นำกับสมาชิกทุกคนนะครับ การเป็นผู้นำนั้นก็คืออิทธิพลครับ influenceพูดง่ายๆก็คือการที่ผู้นำนั้นลงมือทำเพื่อให้พาร์ทเนอร์หรือผู้ตามเดินไปในแนวที่ตัวเองต้องการได้ยับยั้งไม่ให้ผู้ตามทำในสิ่งที่ผู้นำไม่ต้องการความสามารถหรือพลังนี้จะเรียกว่าการเป็นผู้นำครับในฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะประเทศจีนนั้นมีตำรายุทธศาสตร์ชื่อดังอยู่หลายตำรามี7ตำราครับเรียกว่า7สุดยอดตำราพิชัยสงครามจีนโบราณนะครับซึ่งในบรรดาตำราเหล่านั้นมีตำราที่ดังมากก็คือยุทธศาสตร์รบแบบซุนบูและอูฉี่ยุทธศาสตร์รบแบบซุนบูนั้นเขียนโดยซุนบูครับส่วนอูฉี่เขียนโดยอูฉี่ครับซึ่งการเป็นผู้นำที่ซุนบูแสดงออกมากับการเป็นผู้นำที่อูฉี่แสดงออกมานั้นเป็นสิ่งที่ทำให้กองทัพชนะสงครามได้แต่สไตล์นั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงเรามาศึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์แบบซุนวูกันก่อนอูจื่อซวีนั้นเป็นอัครมหาเสนาบดีของเมืองอูแนะนำซุนวูให้กับกษัตริย์ที่ปกครองเมืองในตอนนั้นในระหว่างที่กษัตริย์เจอกับซุนวูกษัตริย์ก็พูดกับซุนวูว่าข้าได้อ่านตำรารบที่เจ้าเขียนดูแล้วเหมือนกันเนื้อหาในตำรานั้นมันช่างดีเหลือเกินเหล่านี้เป็นเนื้อหาที่เจ้าเขียนจากการนั่งคิดอย่างนั้นใช่ไหมส่วนจะเอาสิ่งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการรบได้ไหมข้าไม่สามารถจะทราบได้ซุนวูก็พูดว่างั้นขอทหารให้ข้าขอรับข้าก็จะปั้นให้เป็นทหารที่กล้าหาญชาญชัยให้ท่านกษัตริย์ก็ถามไปแบบไม่ทันได้คิดว่างั้นเป็นผู้หญิงได้ไหมล่ะซุนวูก็ตอบว่าได้ผู้หญิงก็ได้ขอรับดังนั้นกษัตริย์ก็เลยให้นางในที่ปฏิบัติรับใช้ในวัง180คนไปฝึกกับซุนวูซึ่งซุนวูก็ตอบตกลงแล้วก็เริ่มฝึกนางใน180คนนั้นนะครับแต่นางในมาถูกฝึกเป็นทหารทั้งที่เมื่อก่อนเคยอยู่ดีกินดีในวังหลวงแต่ละคนก็เลยหัวเราะคิกคักทำเล่นไม่ฟังคำสั่งของซุนวูจนเละไม่เป็นท่าแต่ซุนวูก็ยังสั่งต่อไปเรื่อยๆเขาสั่งว่าถ้าตีกลอง2ครั้งให้ไปทางขวาถ้าตีกลอง3ครั้งให้ไปทางซ้ายถ้าตี5ครั้งให้ถอยทับเขาสอนวิธีนี้แต่เหล่านางในก็ไม่ฟังเขาเลยมัวแต่หัวเราะคิกคักทำเป็นเล่นเมื่อซุนวูออกคำสั่ง3ครั้งแล้วแต่ยังไม่มีใครฟังเขาก็เลยเตือนครับว่ากฎทางทหารเป็นสิ่งที่เข้มงวดที่สุดแต่เนื่องจากพวกเจ้าไม่ฟังแม่ทัพพวกเจ้าสมควรถูกประหารชีวิตแต่จะประหารหมดก็คงไม่ได้ดังนั้นข้าจะประหารตัดหัว2คนนี้เป็นตัวอย่างหลังจากพูดเขาก็ตัดหัวประหารทิ้งตรงนั้นเลยนะครับแบบนี้เป็นไงครับนางในที่เหลือกลัวจนตัวสั่นและทำตามคำสั่งยังกับหุ่นยนต์ไม่มีผิดไม่มีหัวเราะคิกคักอีกแล้วดังนั้นนางในที่ทำตัวเหยาะแยะกลายเป็นทหารแกร่งไปเลยหากไม่ฟังแม่ทัพหัวเจ้าจะขาดก่อนจะเจอกับศัตรูไปสู้กับศัตรูแล้วตายซะยังดีกว่าเ ขาใช้วิธีทำให้ทหารกลัวแม่ทัพมากกว่าศัตรูครับนี่คือซุนวูการเป็นผู้นำข้อที่2ของซุนวูนั้นคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้ไม่ว่ายังไงก็ต้องไม่สู้ไม่ได้ซึ่งมีตัวอย่างชัดเจนอยู่นั่นก็คือขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่อย่างเซี่ยงอี่ก็ได้เอาวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้ถ้าเซี่ยงอี่ไม่สามารถชนะทหารของจางฮั่นจากราชวงศ์ฉินได้ก็จะไม่สามารถครองประเทศจีนได้นะครับเซี่ยงอี่ข้ามแม่น้ำไปและได้เผชิญหน้ากับทหารของราชวงศ์ฉินแต่ทันทีที่เซี่ยงอี่ข้ามแม่น้ำไปแล้วเขาก็ได้ทำลายเรือที่ล่องมาทิ้งทันทีแล้วอุปกรณ์ที่ทหารใช้ทำอาหารระหว่างทำการรบเขาก็ทำลายหมดสิ้นซากไม่มีเหลือเลยเพราะด้านหลังมีแม่น้ำแต่ไม่มีเรือจะล่องกลับไม่มีเรือล่องกลับบ้านแล้วอุปกรณ์ทำอาหารก็พังหมดแล้วด้วยทำอะไรกินไม่ได้แบบนี้ต้องทำยังไงครับวิธีที่ทหารของเซี่ยงอี่จะอยู่รอดได้ก็คือต้องสู้และชนะกับทหารราชวงศ์ฉินให้ได้ถ้าถอยทัพก็จะตกแม่น้ำตายแต่ถ้าสู้ไม่ได้ก็จะอดตายไม่มีทางเลือกเลยนะครับดังนั้นจะต้องสู้เพื่อความอยู่รอดซึ่งในสงครามนั้นแม้ทหารของเซี่ยงอี่จะมีจำนวนน้อยแต่ก็สามารถชนะทหารราชวงศ์ฉินได้ด้วยเหตุการณ์นี้เซี่ยงอี่จึงกลายเป็นขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่นี่คือการเป็นผู้นำสไตล์ซุนวูครับการทำให้ทหารกลัวผู้บังคับบัญชามากกว่าศัตรูและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ทำให้ทหารต้องสู้ให้ชนะนี่คือการนำทีมของซุนวูครับแล้วแบบอูฉี่ล่ะเป็นยังไงอูฉี่ก็เป็นนายพลผู้ยิ่งใหญ่แต่สิ่งที่เขาย้ำอยู่เสมอก็คือความสัมพันธ์แบบพ่อลูกต้องสร้างความสัมพันธ์ทหารให้มีความใกล้ชิดแบบพ่อลูกครับนายพลคือพ่อทหารคือลูกแล้วจะเป็นยังไงครับพ่อก็ต้องสู้ขาดใจเลยนะสิครับเพื่อปกป้องชีวิตลูกส่วนลูกหากยอมสู้แลกกับชีวิตเพื่อปกป้องพ่อแล้วนั้นไม่มีทางไม่ชนะนี่คือวิธีของอูฉี่นะครับและนี่คือที่มาของยอนจอจีอินตำนานการสู้เพื่อผู้นำจนตัวตายนี่เองอูฉี่นั้นแม้จะเป็นนายพลผู้ยิ่งใหญ่แต่เขาจะย้ำเรื่องมนุษย์และความรักมากเลยนะครับถ้าเราดูบันทึกของประวัติศาสตร์ของซื่อหม่าเชียนมีทหารคนหนึ่งเกิดฝีหนองบนหลังนายพลก็ใช้ปากของตัวเองดูดหนองให้กับทหารที่ไม่รู้ชื่อแท้คนนั้นแม่ของทหารคนนั้นเมื่อได้ยินข่าวนี้ก็ร้องไห้โฮชาวบ้านก็ถามว่านายพลใช้ปากดูดหนองให้ลูกเจ้าทหารที่ไม่รู้ชื่อแท้เจ้าควรรู้สึกเป็นเกียรติจะมาร้องไห้อยู่ทำไมเธอตอบว่านายพลท่านนี้เคยดูดฝีให้สามีฉันเหมือนกันสามีฉันเลยสู้จนตัวตายลูกฉันคงสู้จนตัวตายเหมือนกันจะไม่ให้ฉันร้องไห้ได้ยังไงนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้ครับนายพลทำหน้าที่เป็นพ่อและทหารถ้าทำหน้าที่ลูกปกป้องพ่อนั้นไม่มีทางไม่ชนะนะครับด้วยวิธีนี้ไม่ว่าอูฉี่ไปที่ไหนก็เปลี่ยนเมืองนั้นให้เป็นเมืองมหาอำนาจได้นายพลที่สร้างเมืองให้เป็นมหาอำนาจได้นั่นก็คือนายพลอูนี่แหละครับดังนั้นสำหรับสมาชิกอะโทมี่นั้นเนี่ยคุณจะแสดงความเป็นผู้นำแบบไหนแบบซุนวูหรือว่าแบบอูฉี่แบบไหนดีกว่าครับเราบอกไม่ได้ว่าแบบไหนดีกว่ากันหรอกนะครับเพราะมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทหารเกาหลีก็เหมือนกันมีสไตล์ของการเป็นผู้นำสองแบบมีทั้งแบบใช้อำนาจและความเท่าเทียมแต่จะพูดว่าอันไหนดีไม่ดีไม่ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ครับแต่ผมนั้นรวมวิธีของซุนวูกับอูฉี่เข้าด้วยกันการเป็นผู้นำแบบผสมแบบนี้เราเรียกกันว่า tit for tat ครับที่เราพูดเสมอ tit for tat นั้นคือการรวมกันระหว่างการเป็นผู้นำแบบซุนวูและอูฉี่ครับการที่ทิดฟอร์แทสเป็นที่รู้จักขึ้นมาการที่นักรัฐศาสตร์ท่านหนึ่งจากมหาวิทยาลัยได้คิดเกมที่มีชื่อว่าความลำบากใจของนักโทษหลายคนเล่นเป็นร้อยๆครั้งและเพื่อการเล่นจำนวนเป็นหมื่นครั้งเขาเลยเปิดการแข่งขันด้วยคอมพิวเตอร์แล้วเชิญโปรแกรมเมอร์จำนวนมากให้ไปสร้างโปรแกรมมาคิดว่าจะชนะเกมความลำบากใจของนักโทษแล้วมาร่วมการแข่งขันผลการแข่งขันเป็นที่น่าตกใจมากโปรแกรมที่ชนะในเกมนี้ก็คือ Tit for Tat นั่นเองนะครับเป็นโปรแกรมพื้นฐานมากๆแต่เอาชนะเกมนี้ได้นะครับจากที่ผมดูแล้ว Tit for Tat ไม่ธรรมดาอย่างที่คิดครับการรวมกันระหว่างความเป็นผู้นำสไตล์ซุนวูกับ Tit for Tatคือยังไงครับอย่างแรกคือต้องให้ความร่วมมือยังไงก็ต้องรับพาร์ทเนอร์ให้ได้นี่คือข้อแรกครับยังไงก็ต้องรับเขาให้ความร่วมมือกับเขาข้อที่สองก็คือหากเขาหักหลังในที่นี้คือการทำผิดกฎเกมมันก็ต้องมีกฎมีกติกาถ้าฝืนกฎจะต้องลงโทษโดยทันทีลงโทษทันทีทำไมล่ะครับเพราะถ้าเล่นเกมไปไม่ลงโทษปล่อยไป2ครั้งสุดท้ายก็จะล่มครับคนไม่ดีจะฉวยโอกาส2ครั้งนั้นไปเมื่อลงโทษทันทีแล้วพบว่าเกมดำเนินไปได้ดีอันนี้คือวิธีอะไรครับวิธีของซุนวูลงโทษโดยทันทีไม่ปล่อยไปครับส่วนข้อที่3คนที่สำนึกผิดกลับตัวกลับใจต้องให้อภัยทันทีนะครับนี่เป็นการสอนในตำราของอูฉี่ครับถ้าลูกบอกว่าทำผิดไปแล้วขออภัยจากพ่อไม่มีพ่อคนไหนมาให้อภัยให้อภัยในทันทีถ้าเขากลับตัวกลับใจนะครับถ้าพูดว่าจะไม่โลภแบบนั้นอีกถ้าพูดว่าจะไม่ทำผิดกฎอีกเราก็ต้องให้อภัยทันทีข้อที่4นี่สำคัญมากข้อที่4นั้นคือแพทเทิร์นการกระทำของเราคือการเป็นผู้นำและการนำทีมให้กับผู้ตามได้ประมาณนั้นแหละครับบางครั้งบางคนเขาอาจจะไม่รู้นะครับได้รู้เกี่ยวกับสไตล์การนำทีมของซุนวูกับอูชีแล้วเราไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนดีกว่ากันถ้ารวมกันแบบทิดฟอร์แทสมันจะไม่ดีหรอครับอะไรที่ต้องทำก็ทำไปอะไรที่ให้อภัยได้ก็ให้อภัยไปใช้ความรักเข้าหากันการให้อภัยตลอดไม่ใช่ความรักนะครับไม่อย่างนั้นจะเดินไปผิดทางได้ถ้าลูกชอบกินลูกอมแล้วเราให้เขากินตลอดแบบนั้นก็ฟันผุสิครับจริงไหมครับอะไรที่ไม่ใช่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ตอนนี้เป็นยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ครับเขาบอกว่าเป็นยุคแห่งการทำลายล้างแต่อย่างไรก็ตามธุรกิจอะโทมี่ธุรกิจเน็ตเวิร์กนั้นเป็นแบบ human touchคือการสัมผัสระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ครับมือสัมผัสที่อบอุ่นแม้ว่าความไฮเทคกำลังนำยุคนี้อยู่ก็ตามยิ่งเป็นแบบนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมือสัมผัสที่อบอุ่นส่วนนี้นักอนาคตศาสตร์ได้ย้ำไว้หลายครั้งดังนั้นเราอย่ามองแค่ประโยชน์ส่วนตัวเล็กๆน้อยๆถ้าเราจับมือเดินทางไปด้วยกันเราจะสามารถไปถึงเป้าหมายหรือความสำเร็จที่สว่างอยู่ปลายทางได้นะครับเดี๋ยวผมจะร้องเพลงให้ฟังนะครับ
อีพีโซเกิลคอร์คาลกาโยอามุโดฮึมนึนยากิโซเจอโทลดัมกึกกาจิ타정스런너와내가손잡고라라라라라라라라라라라
แม้ฝนจะตกหรือฟ้าจะร้องถ้าจับมือไว้แล้วไปด้วยกันตรงสุดกำแพงปลายทางนั้นมีความสำเร็จ รออยู่เสมอนะครับฤดูร้อนนี้ที่ทุกอย่างงอกเงยอย่างเต็มที่ขอให้ธุรกิจทุกท่านเติบโตสุขภาพของทุกท่านแข็งแรงอย่างเต็มที่เช่นกันขอบคุณครับ